มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
รายการพระคัมภีร์ทางอากาศมีเป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์จัดเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐความตอนที่แล้วเนี่ยเป็นตอนที่เอสเตอร์ได้เชิญพระราชาเสด็จมาเสวยพระกยาหารเย็นโดยให้พาฮามานนายกรัฐมนตรีมาด้วยครับในงานเลี้ยงพระนางเอสเตอร์มีความกังวลกระวายกระสับกระส่ายซึ่งพระราชาก็สังเกตเห็นว่ามีบางอย่างที่ทำให้เอสเตอร์ไม่สบายอยู่ในใจจึงตรัสถามเพื่อที่จะช่วยเหลือครับซึ่งเอสเธอร์ก็ยังไม่กล้าพอที่จะบอกถึงความต้องการของพระนางต่อพระราชาครับโดยบอกว่าจะเชิญมาอีกขอให้มางานเลี้ยงในวันพรุ่งนี้ครับวันนั้นฮามานก็ออกจากงานเลี้ยงด้วยความรู้สึกชื่นบานและก็ยินดีแต่เมื่อเห็นโมเดคัยที่ประตูของพระราชาไม่ยืนขึ้นตัวสั่นต่อหน้าท่านก็รู้สึกว่าโกรธโมเดคัยมากครับบทเรียนที่ได้รับนะครับโดยเฉพาะเมื่อเราทำงานประสบความสำเร็จมีคนชมมีคนให้อะไรให้ความสำคัญหรือเราคิดว่าเรามีอะไรที่เหนือกว่าคนอื่นสิ่งที่ตามมาคือความรู้สึกในใจเป็นความเย่อหยิ่งและอาจจะเป็นคนเจ้าอารมณ์นะครับสุภาษิตบทที่16ข้อ18บอกว่าความเย่อหยิ่งเดินหน้าการถูกทำลายและจิตใจที่ยโสนำหน้าการล้มสุภาษิตกรีกก็กล่าวไว้เหมือนกันนะครับผู้ที่พระเจ้าทรงทำลายคือผู้มีอาการหลงตัวเองฮามานออกจากงานเลี้ยงทุกคนที่เป็นข้าราชสำนักก็ก้มกราบลงต่อเขายกเว้นคนเดิมครับคือโมเดคัยฮามานรู้สึกว่าไม่ชอบโกรธมันเป็นความโกรธที่เรียกว่าแค้นชิงชังต่อโมเดคัยแต่ว่าเก็บอดกลั้นใจไว้ครับรอเวลาจะคิดบัญชีครับวันนี้เรามาศึกษากันต่อนะครับเอสเธอร์บทที่5ข้อ10กับ11นะครับถึงอย่างนั้นก็ดีฮามานก็อดกลั้นไว้กลับไปบ้านใช้ให้คนไปตามบรรดาเพื่อนของตนและเซเรสภรรยาของตนฮามานพรรณนาถึงความโอโถงแห่งความมั่งมีของท่านจำนวนบุตรของท่านและเกียรติยศต่างๆซึ่งพระราชาพระราชทานแก่ท่านและถึงเรื่องว่าพระราชาได้เลื่อนท่านขึ้นเหนือเจ้านายและข้าราชการของพระราชาอย่างไรตอนนี้ฮามานกำลังทำในสิ่งที่โง่เขลาเขาต้องการโอ้อวดเล็กๆน้อยๆนะครับดังที่ท่านจะสามารถสังเกตเห็นได้เมื่อคนคุยโอ้อวดเนี่ยมักจะมีอยู่3เรื่องที่มักพูดถึงเรื่องแรกคือคุยเรื่องความร่ำรวยเงินทองที่เขาหามาได้นั้นโอ้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ครับเรื่องที่2ก็คุยเรื่องลูกลูกดีหลานดีเรื่องที่3ก็คุยเรื่องตำแหน่งที่ได้รับเลื่อนขั้นที่สูงกว่าตำแหน่งเดิมก็มักจะอยู่ใน3เรื่องนี้ครับถ้าจะคุยโอ้อวดในกรณีของฮามานครับไม่ใช่เรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่ว่าทั้ง3เรื่องเลยเขาคุยโว้อวดทั้ง3เรื่องนี้เลยทีเดียวครับข้อ12แล้วฮามานเสริมว่าแม้พระราชินีเอสเตอร์ก็ไม่ได้ทรงให้ผู้ใดไปกับพระราชาในการเลี้ยงซึ่งพระนางทรงจัดขึ้นนอกจากตัวข้าและพรุ่งนี้พระนางทรงเชิญข้ากับพระราชาอีกยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่คนเราจะอวดได้คืออวดว่าตนมีความสำคัญในหมู่พวกผู้หญิงฮามานได้ไปร่วมรับประทานอาหารกับพระราชินีมาและพรุ่งนี้ก็จะไปอีกฮามานเป็นมนุษย์ที่คดโกงและก็ชั่วร้ายเขาไม่รู้เลยว่ามีบางอย่างเนี่ยรอเขาอยู่ข้างหน้าจะเป็นการดีนะครับถ้าเขาเปลี่ยนใจไม่ไปงานเลี้ยงของพระราชินีเหตุการณ์ก็อาจจะพลิกไปก็ได้ครับแต่เขาก็ไปครับข้อ13แต่สิ่งเหล่านี้หาเป็นประโยชน์แก่ข้าไม่ตราบใดที่ข้าเห็นโมเดคัยคนอยู่นั่งอยู่ที่ประตูของพระราชาแม้กำลังชื่นชมยินดีครับอวดเรื่องความร่ำรวยคุยเรื่องลูกดีหลานดีคุยเรื่องตำแหน่งที่ได้รับ เลื่อนขั้นสูงกว่าเดิมสูงกว่าคนอื่นและคุยว่าเนี่ยได้อะไรฮะเป็นคนสำคัญสำหรับพระราชินีครับมาหยุดตรงนี้ครับคือยังมีคนหนึ่งเนี่ยโมเดคัยนั่งอยู่ที่ประตูพระราชาไม่ก้มกราบเขาไม่ทำความเคารพเขาครับมีแมลงวันบินตกลงไปในน้ำมันฮามานไม่รู้เลยว่าสิ่งที่ปรากฏอยู่ในบัญชีด้านซ้ายมือก็ไม่มีความหมายเมื่อเปรียบเทียบกับความอานที่เขาได้รับจากโมเดคัยที่ไม่ได้ก้มกราบลงต่อหน้าตนครับมีบางคนพูดไว้ว่าเราจะสามารถบอกความเป็นคนล้ำลึกของคนได้จากสิ่งที่มาทำให้เขาโกรธถ้าสิ่งเล็กน้อยนะครับทำให้เขาโกรธก็แสดงว่าเขาเป็นคนเล็กน้อยแต่ถ้าเรื่องที่สามารถทำให้เขาโกรธได้เรื่องนั้นนะครับเรื่องใหญ่ก็เรื่องสำคัญก็แสดงถึงความยิ่งใหญ่ของเขาเหมือนกันเขาถึงว่าครับเราสามารถบอกความเป็นคนเล็กเป็นคนยิ่งใหญ่ได้เนี่ยดูจากสิ่งที่ทำให้เราโกรธครับบางคนเจอหน้าคนไม่ยิ้มนี่ก็โกรธแล้วครับคนไม่ทักก็โกรธแล้วก็เล็กน้อยนะครับแต่ถ้าคนยิ่งใหญ่นี่คือเห็นความไม่ยุติธรรมที่เกิดขึ้นในสังคมหรืออะไรก็แล้วแต่คิดถึงคนอื่นที่กำลังลำบากเดือดร้อนมาถึงตอนนี้ครับพี่น้องคริสเตียนครับสิ่งที่มาทำให้พี่น้องโกรธนะครับเป็นสิ่งเล็กน้อยเช่นนี้นะครับมันรบกวนจิตใจหรือไม่ทำให้กินไม่ได้นอนไม่หลับอย่าให้สิ่งที่ไม่สำคัญมีผลเสียกับชีวิตของพี่น้องคริสเตียนครับยิ่งเป็นเรื่องที่ยุ่มยิ้มก็อย่าให้เป็นอย่างนั้นเลยครับถ้าเราโกรธเพราะว่าเรื่องเล็กน้อยก็หมายความว่าเราก็เป็นอย่างเหมือนที่เราก็คือเราเป็นคนเล็กน้อยครับเรื่องนี้ก็ต้องแสดงถึงใจที่ยิ่งใหญ่เหมือนกันนะครับไม่โกรธง่ายๆเราทุกคนควรสารภาพว่าเรื่องเล็กน้อยเนี่ยมันเหมือนกับสุนัขจิ้งจอกตัวเล็กๆที่ขโมยพวงองุ่นซึ่งนะไม่ควรทำให้เราเป็นกังวลครับต้องหาทางกำจัดออกไปฮามานี่ไม่ใช่อย่างนั้นครับจากข้อนี้แล้วก็อีกข้อที่เคยเล่าให้ฟังนะครับก็บอกให้เราทราบว่าเขาเป็นคนต่ำต้อยหรือสิ่งที่เขาพูดออกมาก็เปิดเผยตัวเองว่าเขาเป็นคนต่ำต้อยโมเดคายนั้นเป็นเพียงผู้ตัดสินคดีความที่ตำแหน่งเนี่ยยังไม่ได้สำคัญอะไรครับเป็นข้าราชการที่ตำแหน่งเล็กในราชอาณาจักรเทียบกับฮามานไม่ได้ฮามานเป็นถึงนายกรัฐมนตรีของอาณาจักรเปอร์เซียซึ่งครอบคลุมถึงอินเดียไปเอธิโอเปียครับพี่น้องคริสเตียนครับอาจเพิกเฉยกับเรื่องนี้ได้แต่ไม่ใช่ฮามานนะครับตราบใดที่ฮามานรู้สึกนะข้อที่บอกนะครับฮามานก็บอกว่าข้าเห็นโมเดคัยคนยิวนั่งอยู่ที่ประตูของพระราชา ก็รู้สึกไม่สบายใจมาดูบทบาทของภรรยาและเพื่อนในข้อ14เซเลสภรรยาของท่านและสหายทั้งสิ้นของท่านจึงพูดกับท่านว่าขอทำตะแลงแกงสูง50ศอกรุ่งเช้าก็ทูลพระราชาให้แขวนโมเดคัยเสียที่นั่นแล้วก็ไปกินเลี้ยงอย่างร่าเริงกับพระราชาคำแนะนำนี้เป็นที่พอใจฮามานท่านจึงสั่งให้ทำตะแลงแกงแม่ภรรยานี่ก็น่าดูครับรวมกับเพื่อนเซเลสภรรยาของฮามานและสหายของเขาแนะนำให้สร้างตะแลงแกงเพื่อแขวนคอโมเดคัยซะเลยเมื่อเป็นอย่างครับอย่างนั้นครับตอนเย็นวันนั้นเองครับตะแลงแกงสูง50ศอก50ศอกนี้ก็ประมาณ75ฟุตก็ได้ถูกสร้างขึ้นมาครับสูง75ฟุตนี่ถ้าไม่เปรียบที่นี่ยังนึกไม่ออกครับต้องเปรียบเทียบให้ลองคิดดูนะครับชื่อของโมเดคัยเนี่ยมีความหมายว่าเล็กน้อยครับมีความหมายว่าเล็กน้อยเขาเป็นคนตัวเตี้ยการนำตะแลงแกงสูง75ฟุตมาแขวนคอคนตัวเตี้ยนะครับแสดงให้เห็นถึงความขุ่นเคืองใจเกลียดชังและความขมขื่นที่อยู่ในใจของฮามานสูง75ฟุตอย่างคนไทยเรานะครับสูง5ฟุตกว่าใครสูง6ฟุตนี่ก็โอ้ตัวสูงแล้วนี่ทำสูง75ฟุตมาแขวนคนตัวเตี้ยคือโมเดคัยซึ่งก็ชื่อเขามีความหมายว่าเล็กน้อยครับทำซะสูงนะครับ นี่บอกถึงความขุ่นเคืองใจเกลียดชังครับและขมขื่นในใจของฮามานอย่างไรก็ตามทางออกอย่างนี้ครับมีคนทำให้คืนนั้นเขาก็นอนหลับสบายใจนะได้เตรียมที่ประหารคนที่เขาไม่ชอบบทที่5ก็จบลงด้วยความสบายใจของฮามานจากคำแนะนำของภรรยากับเพื่อนครับแนะนำถูกใจเหลือเกินครับได้ฟังความไม่สบายใจของฮามานแล้วก็แนะนำให้ทำตะแลงแกงแคว้นคอโมเดคายพรุ่งนี้ไปงานเลี้ยงก็ทูลขอพระราชาจัดการซะเลยเรามาดูบทที่7กันต่อครับบทที่7ในพระคัมภีร์ว่าฮามานถูกบังคับให้เกียรติแก่โมเดคายก็ครับบทที่6ผมพูดผิดนะครับบทที่6ฮามานถูกบังคับให้เกียรติแก่โมเดคายเนื้อหาหลักก็คือว่าเมื่อพระราชาบรรทมไม่หลับแล้วเกิดอะไรขึ้นนะครับจากหัวข้อในบทที่6ฮามานถูกบังคับให้เกียรติแก่โมเดคายเรามาดูรายละเอียดนะครับบทที่6ข้อ1คืนวันนั้นพระราชาบรรทมไม่หลับและพระองค์รับสั่งให้นำหนังสือบันทึกเหตุที่น่าจดจำคือพระราชพงศาวดารมาเขาก็อ่านถวายพระราชาความจริงที่ว่าพระราชาไม่สามารถบรรทมหลับได้เนี่ยดูเหมือนว่าเป็นเรื่องที่ไม่สำคัญเท่าใดนะครับแต่ว่าพระเจ้าก็ทรงใช้เหตุการณ์เล็กๆ เล็กๆนี้ครับผมมีความเห็นว่าพระราชาบรรทมไม่หลับมาหลายคืนแล้วดังที่เชกสเปียร์ได้บอกไว้ว่าสิ่งหนักแขวนคอผู้สวมมงกุฎมีค่ำคืนที่ข้าพเจ้าแน่ใจว่าพระราชาทรงรู้สึกว่าชีวิตของพระองค์ตกอยู่ในอันตรายคืนนี้พระราชาก็นอนไม่หลับนะบรรทมไม่หลับเป็นคืนแห่งเหตุการณ์สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของราชอาณาจักรและก็เป็นจุดพลิกผันในหนังสือเอสเธอร์ครับตอนนี้ก็มีบทเรียนนะครับคุณผู้ฟังเคยสังเกตหรือไม่ว่าพระเจ้าทรงใช้เหตุการณ์เล็กเพื่อดำเนินแผนการของพระองค์เวลาก่อนหน้านั้นในประวัติศาสตร์ในช่วงที่คนยิวยังเป็นทาสในประเทศอียิปต์พระเจ้าก็ทรงทำให้จิตใจของหญิงคนหนึ่งพบเสียงร้องเป็นเสียงร้องไห้ของเด็กทารกหญิงคนนั้นก็คือธิดาของกษัตริย์ฟาโรห์พบทารกน้อยคือโมเสสที่ริมฝั่งแม่น้ำไนล์เหตุการณ์เล็กน้อยครับแต่เหตุการณ์นี้เองครับพระเจ้าได้เปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ของชนชาติหนึ่งซึ่งไม่สำคัญนะครับมาถึงตอนนี้ก็เหมือนกันครับพระราชาบรรทมไม่หลับสิ่งไม่สำคัญนี้ครับเกิดขึ้นโดยบังเอิญที่พระราชาอาหัสุเอรัสนะในพระราชวังเมืองสุสานนี้หรือไม่ครับพระราชาบรรทมไม่หลับเมื่อไม่หลับก็รับสั่งให้คนนำบันทึกที่น่าเบื่อหน่ายของราชอาณาจักรมาถวายแด่พระองค์พวกเขาก็ได้นำมาถวายครับเรื่องนี้ก็เป็นที่ชัดเจนว่าการอ่านบันทึกนี้จะทำให้พระองค์บรรทมหลับได้เพราะมันเป็นเหมือนยานอนหลับของพระองค์เหมือนกับหลายคนครับอยากจะนอนหลับก็อ่านหนังสือที่มันหนักๆ นะคริสเตียนบางคนหนักกว่านั้นครับอยากจะนอนหลับแต่นอนไม่หลับอ่านพระคัมภีร์เพราะว่าน่าเบื่อในสำหรับเขาเนี่ยก็นอนหลับเอามาถึงเรื่องของเราชั่วโมงแห่งความตายของชาวยิวเนี่ยกำลังคลืบคลานเข้ามาและตอนนี้เราได้เห็นพระหัตถ์ของพระเจ้าเคลื่อนไหวครับคนรับใช้ได้เตือนความจำจากหนังสือบันทึกเหตุหรือว่ารายงานการประชุมหรือพงศาวดารของราชอาณาจักรเรื่องนี้ครับเรื่องรายงานประชุมหรือว่าหนังสือบันทึกนี่คุณผู้ฟังถ้าเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆแล้วก็ต้องมีการอ่านรายงานการประชุมนะครับเวลา1ชั่วโมงอ่านรายงานนั่งแล้วก็รู้สึกแหมต้องทนฟังนะครับผมเองนี่ยอมรับว่าเป็นคนที่เข้าประชุมแล้วต้องฟังรายงานบางทีต้องอ่านรายงานประชุมให้ที่ประชุมยอมรับว่าเรื่องนี้การอ่านรายงานนี่น่าเบื่อที่สุดเลยคือการฟังรายงานประชุมอ่านรายงานประชุมน้อยครั้งครับที่รายงานการประชุมนั้นจะน่าสนใจในคืนที่ว่านี้ครับคนรับใช้ก็มีอันต้องจำเพาะเจาะจงเปิดไปที่หน้าสำคัญของบันทึกเล่มนั้นด้วยทำไมถึงพูดว่าจำเพาะเจาะจงไปเปิดที่หน้านั้นครับสิ่งเล็กน้อยเนี่ยกำลังเป็นจุดเริ่มต้นที่จะรวบรวมกันเข้ามาและเปิดเผยถึงพระหัตถ์ของพระเจ้าที่คุ้มครองอยู่เหนือสถานการณ์ของคนชาติยิว ระองค์กำลังเคลื่อนไหวเพราะว่าพระองค์ครอบครองเหตุการณ์ในตอนนี้ไม่ใช่บังเอิญที่เกิดขึ้นไม่ใช่บังเอิญที่เอสเธอร์ได้เป็นราชินีไม่บังเอิญที่เอสเธอร์ปรากฏตัวต่อหน้าพระราชาและเป็นที่โปรดปรานของพระองค์ไม่บังเอิญที่กษัตริย์ทรงรับเชิญไปในงานเลี้ยงตอนนี้ครับพระองค์บรรทมไม่หลับก็ไม่ใช่เหตุบังเอิญที่คนรับใช้เปิดไปอ่านบันทึกหน้าสำคัญนะครับหน้าสำคัญข้อ2ข้อ3พระองค์ทรงเห็นเขียนไว้ว่าโมเดคัยได้ทูลเรื่องบิกทานาและเทเรสอย่างไรคือเรื่องขันธี2คนของพระราชาผู้เฝ้าธรณีประตูหาช่องจะปรงพระชนกษัตริย์อาหะสุเอรัตพระราชาตรัสว่าได้ให้เกียรติและยศอะไรแก่โมเดคัยเพราะเรื่องนี้บ้างข้าราชการของพระราชาผู้ปฏิบัติพระองค์ทูลว่ายังไม่ได้ให้สิ่งใดพระยาค่ะจุดเล็กน้อยก็เปลี่ยนพลิกเหตุการณ์เลยย้อนกลับไปในตอนที่โมเดคัยได้ยินเรื่องที่ขันธี2คนที่ปรากฏในชื่อนี้ครับคบคิดกันนะครับที่จะปรงพระชนพระราชาโมเดคัยได้บอกข่าวนี้แก่พระราชินีเอสเธอร์และพระนางก็เข้ากราบทูลต่อกษัตริย์เหตุการณ์เหล่านี้ถูกบันทึกไว้ในพงศาวดารของราชอาณาจักรเมื่อกษัตริย์ได้อ่านพระองค์ก็ทรงเกิดนึกขึ้นได้ว่าเออตอนนั้นมีเหตุการณ์สำคัญนะทรงลุกขึ้นจากเตียงแล้วก็ตรัสว่าความจริงแล้วเนี่ยทำอะไรได้บ้างได้ให้รางวัลอะไรแก่โมเดคัยหรือไม่คนรับใช้ก็ก้มดูในรายงานบันทึกต่อไปในช่วงของบันทึกนะดูว่าได้ให้อะไรก็ทูลตอบว่ายังไม่ได้ให้สิ่งใดพระยาค่ะพระราชาก็ตรัสว่าบุคคลที่ช่วยชีวิตเราเนี่ยควรจะได้รับรางวัลตอบแทนขณะที่กำลังสนทนาอยู่นั้นครับก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นที่ด้านนอกในข้อ 4-6 บอกว่าพระราชาตรัสว่าใครอยู่ในลานบ้านฝ่ายฮามานเพิ่งเข้ามาถึงพระลานชั้นนอกแห่งราชสำนักเพื่อจะทูลพระราชาเรื่องเอาโมเดคัยแขวนเสียที่ตะแลงแกงซึ่งท่านได้เตรียมไว้สำหรับเขาข้าราชการของพระราชาจึงทูลพระองค์ว่านั่นฮามานกำลังยืนอยู่ในพระลานพระยาค่ะและพระราชาตรัสว่าให้ท่านเข้ามานี่ฮามานจึงเข้ามาพระราชาตรัสกับท่านว่าหากพระราชามีพระประสงค์จะประทานเกียรติยศแก่บุคคลผู้ใดแล้วพระราชาควรจะทำแก่เขาประการใดและฮามานรำพึงในใจว่าผู้ใดเล่าที่พระราชาพอพระทัยจะประทานเกียรติยศมากกว่าข้าในตอนที่พระราชาพบโมเดคัยก็ยังไม่ได้รับรางวัลสำหรับโดเมคัยนะครับโมเคไดยังไม่ได้รับรางวัลตอบแทนจากการช่วยชีวิตของพระราชาพระองค์ก็ได้ยินเสียงฮามานเข้ามาที่ด้านนอกของพระราชวังก็ตรัสถามใครอยู่ในลานบ้านนั่นคือฮามานนี่ก็นอนไม่หลับเหมือนกันครับคืนนั้นก็แปลกนอนไม่หลับที่เข้ามาหาพระราชานะครับในพระราชวังเนี่ยเพื่อขอพระราชทานอนุญาตขอแขวนคอโมเดคัยที่ตะแลงแกงที่เขาได้สร้างขึ้นนอนไม่หลับต้องรีบมาจัดการกับโมเดคัยครับเห็นได้ชัดว่าฮามานจากตอนนี้ครับมีสิทธิพิเศษที่จะเข้ามาเฝ้าพระราชาเวลาใดก็ได้สำคัญมากครับมีสิทธิพิเศษเมื่อฮามานเข้ามาเฝ้าพระราชาก็สนทนากับฮามานโดยไม่ได้เกริ่นนำเรื่องมาก่อนเลยไม่ได้ถามว่ามาทำไมนะครับทั้งที่ฮามานมาเพื่อจะขอร้องเอาชีวิตของโมเดคัยกับพระราชาเหตุการณ์ได้เปิดเผยให้เราเห็นถึงการจัดเตรียมของพระเจ้าภายใต้เงามืดนั้นพระเจ้าทรงดูแลคนของพระองค์ถึงแม้ว่าคนเหล่านั้นจะไม่ได้อยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าในกรณีของโมเดคัยในดินแดนที่ห่างไกลจากที่พระองค์ทรงมีพระประสงค์จะให้เขาอยู่นะครับคือที่กรุงเยรูซาเล็มเขาก็ยังอยู่ภายใต้การทรงนำของพระเจ้าการจัดเตรียมที่พระองค์ทรงกระทำไม่ใช่เหตุบังเอิญครับเมื่อฮามานเดินเข้าไปเฝ้าพระราชาเขาก็มีความลำพองใจจากคำถามว่าหากพระราชามีพระประสงค์จะประทานเกียรติยศแก่บุคคลใดแล้วเนี่ยพระราชาควรจะทำแก่เขาประการใดฮามานเข้าใจผิดคิดว่าพระราชาทรงหมายถึงตัวเขาเนื้ออื่นใดคือเขาเป็นนายกรัฐมนตรีได้รับพระราชทานพระธรรมลงจากกษัตริย์ ได้รับอนุญาตให้สังหารประชาชนชาวยิวได้แท้จริงเขาต้องจ่ายเงินจำนวนหนึ่งเพื่อการนี้นะครับและแน่นอนว่าไม่มีใครอีกแล้วในราชอาณาจักรที่สามารถคิดว่าพระราชาจะพอพระทัยที่พระราชทานเกียรติยศให้นอกจากตัวเขาแต่พระราชาก็ทรงกำลังนึกถึงโมเดคายอยู่เหมือนกันสองคนต่างนึกถึงคนคนเดียวกันคือโมเดคายครับขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
Thank you.